българското национално Дарик радио.
Автопревозвачи предлагат временни книжки за младите шофьори с 3-годишен изпитателен срок. Депутати и полицаи паднаха жертва на туристическа измама с екскурзии до Корфу и Малдивите. Вашингтон ни съветва да не правим втора рафинерия, конкурент на Нефтохим. Общината си взела тинка от семейство Луканови. Лондон е в пламъци, Дейвид Камерън изкара 16 000 полицаи по улиците, в града вече няма свободни килии за мародерите.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Временни книжки за младите шофьори предлагат от автомобилния бранш. Статистиката показва, че 85% от пътно-транспортните произшествия са в резултат на човешка грешка. За подобряване на безопасността по пътищата да се издават временни шофьорски книжки на младите водачи за период от 3 години. Идеята е младите шофьори да имат изпитателен срок, през който ако допуснат произшествие или изгубят точки от контролния си талон, да преминат курса на обучение отново. Ако пък шофират разумно през този период, ще получат стандартни свидетелства за управление на автомобил. Александра Гинева с подробностите.
Едно от предложенията за подобряване на безопасността по пътищата е издаването на временни шофьорски книжки на младите водачи за период от 3 години. Подробностите около идеята обясни председателят на Съюза на организациите в автомобилния транспорт Койчо Русев.
Ако водачът, който е получил свидетелство за пробуждане за първи път, не допусне пътно-транспортни произшествия или други нарушения в резултат на което точките му да бъдат отнети или свидетелството отнето, той да получи редовно свидетелство. Ако той бъде с отнети точки или допусне пътно-транспортни произшествие, да бъде задължено отново да се връща в курс за обучение.
Председателят на българското предприятие за международни превози и пътища Георги Петров обясни, че практиката в Швейцария е преди издаване на стандартната шофьорска книжка да се преминава изпит на полигон, по време на който се симулират ситуации, за да покажат шофьорите уменията си да избягват произшествия.
И задължително условие за младите водачи, за пример ще дам Швейцария, ако те не са минали такъв учебен полигон като преквалификационен курс в рамките на това временно удостоверение, те не получават удостоверение, с което да участват в движението по пътищата.
Всички предложения за повишаване безопасността по българските пътища, които включват и по-строг контрол и по-високи санкции за автобусните превозвачи, ще бъдат предложени на министъра на транспорта Ивайло Московски до 20 август.
226 души, между които депутати и полицаи, са били измамени от пловдивска фирма, която предлагала екскурзии на атрактивни цени. Арестуван е финансовия директор на туроператора. С подробностите слушаме Тодор Китин.
Фирма Euroholidays ЕООД е използвала сайт за колективно пазаруване, чрез който измамените са купували ваучери за пътувания до остров Корфу и до Малдивите, съобщи говорителят на районната прокуратура в Пловдив Галина Андреева.
Хората са заплатили суми между 350 до над 2000 лева, като някои от тях са плащали суми за самолетни билети, освен за самата екскурзия.
Дни преди предвиденото пътуване, клиентите не успяват да открият никого от фирмата, след което подават сигнал в прокуратурата. Арестуван е Венелин Качаков, който се е представил за финансов директор. Той е член на областното ръководство на ГЕРБ в Пловдив и е известен в града като Венко измамата. От партията потвърдиха единствено, че той е член на местните структури. Предприемачът е участник и съдружник над 7 фирми в Пловдив и София. В момента се издирва и собственикът на фирмата Георги Христов. До сега са разпитани над 20 свидетели. За подобно престъпление законът предвижда от 1 до 8 години затвор. Сметката, в която измамените са внасяли сумите, е била изпразнена в края на юли, допълни прокурор Андреева.
Това, което сме установили на този етап, е, че не са били извършвани плащания от фирмата организатор в кавички към хотели, към самолетните компании, към никой.
От офиса на фирмата са иззети документи и файлове, които в момента се проверяват. От прокуратурата призовават всички пострадали да окажат съдействие. За сега самоличността на депутатите, които са сред пострадалите, не е установена. Работата по случая продължава. Тодор Китин, Дарик радио Пловдив.
Винаги четете дребния шрифт на офертите и проверявайте сайта, ако пазарувате по интернет. Това са част от съветите, които е задължително да спазвате, ако не искате да станете жертва на многото измамници в мрежата. За това съветва екип на сайта за групово пазаруване. Подробностите от Александра Гинева.
Пет простички съвета можете да спазвате, ако искате да не станете жертва на измамници в интернет. Ако сте си харесали стока или услуга в определен сайт в мрежата, е важно на първо място да проверите достоверността му. Важно е да знаете, че закупуването на ваучер от сайт за групово пазаруване има силата на волеизявление. Вие се съгласявате и приемате условията на сайта и на офертата и трябва да имате валидна причина за връщане на покупката. Следващата стъпка в безопасното пазаруване е да обръщате специално внимание на дребния шрифт на офертите. Проверявайте актуалните цени на търговеца и процент от стъпка, който получавате чрез сайта. Идеята на груповото пазаруване в интернет е, че търговецът намалява разходите си заради големия брой клиенти, които получава чрез сайта, и затова той има възможност да им даде тази отстъпка. Ако цената след отстъпката съвпада с редовната цена на същия търговец на друго място, по-добре да не се обвързате с покупка. Обикновено промоционалните оферти подлежат на допълнителни условия. Не закупувайте оферти, в които няма посочен контакт с търговеца, тъй като сайтовете са само рекламна платформа и не носят отговорност за предоставянето на услугите или продуктите. Ако търговецът и сайтът за групово пазаруване без аргументи отказват да решат проблема с закупената стока или услуга, можете да се обърнете към потребителски организации и сдружения, както и да подадете жалба в Комисията за защита на потребителя.
За последните 10 години в България се отчита ръст в кражбата на различни суми чрез кредитни или дебитни карти, чрез компрометирани банкомати. Това обясни в интервю за Дарик инспектор Павлин Нетков от отдел противодействие на икономическата престъпност в СДВР. На всеки банкомат може да се монтира копиращо устройство на картата, а по стените на банкомата се поставят микроскопични камери, които записват пин-кода. Десетки са случаите всеки месец на подобни престъпления само в София, коментира инспектор Нетков. Още по темата от Александра Гинева.
Можем да станем жертва на подобна престъпна схема практически навсякъде, защото няма ограничения за поставяне на копиращите устройства. Те се продават свободно в интернет, предимно в чуждестранни сайтове. Микроскопичните камери също могат да се закупят свободно. Трябва да бъдем внимателни и да крием с ръка пин-кода, защото без него не могат да се източат пари от сметката, предупреди инспектор Павлин Нетков от Икономическа полиция.
Това нещо се нарича скимър, нали, на самото устройство. Наистина може да се сложи на всеки един банкомат. Един от вариантите е да се сложи микрокамера с цел да се заснеме пин-кода. Пренасят се, нали, посредством компютър върху така наречените бели пластик. Посредством, нали, преглед на видеозаписите от камерата са се здобили вече с пин-кода, т.е. на вашата карта е направена друга такава клонинг, която не е проблем да се ползва където и да било. В смисъл ATM-и, посттерминални устройства, интернет.
Трябва да бъдем внимателни, когато ползваме банкомат и да се оглеждаме за наранена повърхност по корпуса на устройството, съветва директорът на управление карти в една от големите банки у нас, Славка Вълкова.
Около карточетящото устройство може да има следи от лепило. Някои от детайлите, особено тези, които са на входа на картата, когато я поставяме за да правим транзакция, не са здраво закрепени за корпуса на терминала.
Ако се усъмните в банкомата, който ползвате, трябва незабавно да се обадите в банката и в полицията, за да блокират картата ви и по този начин да се прекъсне опита да се изтеглят парите ви.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
26-годишен мъж стана първата жертва на размириците в Лондон, които продължават четвърти ден. 16 000 полицаи ще патрулират по улиците, след като снощи бунтовете се разраснаха и засегнаха и други градове. Мобилизираните до момента 6 000 пазители на реда не успяха да се справят с потушаването на размириците, които се прехвърлиха и в Бирмингам, Ливърпул и Бристол. Протестиращите призоваха още хора да се присъединят към недоволството им чрез специални съобщения в социалната мрежа Twitter. Повече от Николай Тихов.
Повече от 300 са вече арестуваните след третия пореден ден на размирици в Лондон. Бунтовете, които започнаха след убийството от полицията на предполагаем наркодилър в Северен Лондон, се превръщат в обикновено рушене, насилие и грабеж. Тълпите по улиците вече атакуват не само полицията, а и случайно изпречили им се минувачи. Има данни за нападнати и бити мотоциклетисти и колоездачи. Очевидци разказват дори за нападения на домове и палежи на къщи и магазини. Собственици на търговски обекти са били атакувани с цел грабеж на дневния оборот, а управителка на голяма верига разказва как и се е наложило да заключи клиентите си в магазина посред бял ден, за да ги предпази от вандалите. Медиите на острова през целия ден показват кадри на горящи сгради и улични сражения между маскирани хулигани и полицаи. Тълпите ползват за барикадите си контейнери за буклук. На някои от телевизионните кадри се вижда, че сред мародерите има и деца под 10 годишна възраст. Премиерът Дейвид Камерън свика спешно заседание на парламента заради безредиците в британските градове. Депутатката Дайан Абът определи като трагедия случващото се по улиците.
Тук е като на военно поле. Изключително трагично е, защото тези младежи причиняват вреди на техните собствени квартали. Те направо ги рушат. Ще бъде много трудно да се намерят инвестиции и да се възвърне доверието на местните хора. Ситуацията е много трагична.
Освен Камерън, вътрешният министър Тереза Мей и лондонският кмет Борис Джонсън бяха принудени да прекратят отпуските си заради влошаващата си ситуация. Беше свикано и специално заседание на така наречения комитет Кобра, в който освен Камерън и ключови министри влизат и висши представители на полицията, армията и спецслужбите. От полицията обявиха, че обмислят дали да използват гумени куршуми, ако ситуацията продължи да се влошава. Под заплаха е и началото на новия сезон във Висшата футболна лига в събота, поради липса на свободни полицаи за охрана на мачовете. Говорител на Скотланд Ярд пък заяви, че в момента в столичните затвори и арести вече няма свободни килии и задържаните трябва да се транспортират до съседни градове.
Още новини от нашата страна. Средната работна заплата намалява, сезонната работа е довела до ръст в заетостта. Това сочат данните на Националния статистически институт за месец юни. Спрямо месец по-рано средната работна заплата е намаляла с 8 лева от 698 на 690 лева. За сметка на това хората, които имат работно място, са се увеличили с 2,3 на 100 спрямо края на март, информира Марта Младенова.
Повече от 50 000 души са си намерили работа от края на март до края на юни, като близо 42 на 100 се увеличил броят на заетите в секторите хотелиерство и ресторантьорство, както и в селското стопанство. Това са секторите, които осигуряват традиционната сезонна заетост през лятото. Като цяло в структурата на наетите лица по икономически дейности, най-голям е относителният дял на наетите в дейностите преработваща промишленост и търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети. Спрямо юни миналата година обаче се наблюдава намаление на персонала в тези сфери. Най-големият спад на годишна база е в секторът на строителството. С повече от 11 на 100 е намалял броят на заетите в този сектор. Спрямо април средната месечна заплата е намаляла с 20 лева през юни до 690. Въпреки това, през второто тримесечие средното възнаграждение е било с 4,2 на 100 по-голямо от заплатата за периода януари-март. Най-сериозен е ръстът на заплащането в финансовите и застрахователните дейности.
2000 аптеки може да бъдат затворени, ако до края на месеца не свържат касовите си апарати с системата на данъчните, затова предупредиха от Националната агенция за приходите. Търговците във фармацевтичния бранш имат срок до 31 август да изпълнят законовите изисквания, като към момента близо 80 на 100 от тях вече са готови. Браншът е заявил готовност пред приходната агенция, че оставащия срок е достатъчен, за да се изпълнят изискванията на наредбата. Търговците на зърно пък трябва да осигурят връзка на фискалните си устройства СНАП до края на ноември 2011, всички останали до края на март до година. Кадрови промени ще бъдат правени, докато не се осъществи реформата в БДЖ. Това заяви председателят на съвета на директора на компанията Владимир Владимиров на посещение в локомотивно депо Подуяне в столицата. По думите му, за 20 години нищо не е правено по локомотивния парк на железницата, а поддръжката на локомотивите представлява около 60% от разходите на компанията. Предприета е акция за продажба на излишния материал, от който холдинга може да получи между 20 милиона и 50 милиона лева. Все още се очаква Финансовото министерство да преведе около 50 милиона лева на БДЖ от евросредствата по мостово финансиране. Ралица Гълъбова се още по темата.
Локомотивното депо в Подуяне функционира от 1963 година във връзка с доставката на новите електрически локомотиви, които са в експлоатация и до днес. Част от ръководството на БДЖ се включи в работния ден на столичното депо. Председателят на съвета на директорите на холдинга Владимир Владимиров.
Депото не е в особено добро състояние. Някои цехове изобщо не приличат на цехове от едно предприятие в началото на 21 век.
В технически аспект един от основните проблеми са локомотивите. Те представляват около 60% от разходите по поддръжка. Владимиров обясни, че БДЖ разполага с огромно количество излишен материал, който може да се продаде под формата на живи активи или скрап и да донесе сериозни приходи на компанията. От 11 600 налични вагона за дейността на товарни превози, например, са необходими едва 4 800 вагона.
Надяваме се, че по-голямата част или поне една част от тях ще бъдат продадени като живи активи, макар и подлежащи на ремонт. И тогава, ако това е така, сумата може да стигне до 40-50 милиона.
Владимиров подчерта, че кадровите промени в БДЖ ще продължат да се случват там, където са необходими, до момента, в който реформата в холдинга не започне да се осъществява.
Задържаните в Гърция български моряци от кораба Ина са в тежко здравословно състояние, обявиха семействата им пред медиите днес. Съпругата на моряка в най-тежко състояние, Петко Ганев, Силвия Павлова, обясни, че не е получила съдействие нито от външното ни министерство, нито от посолството ни в Атина. До края на днешния ден гръцкият съд трябва да реши дали българите да бъдат освободени. Сред тях има и диабетик, който е останал без инсулин, посочиха близките му. Корабът Ина, който плава под флага на Коморските острови, беше задържан от гръцките власти на 22 юни. На борда му бяха открити около 3000 мастербокса цигари на стойност 5 милиона евро. Гръцките власти обвиниха моряците ни в контрабанда. Петима от българите са освободени под парична гаранция от 9000 евро, но нямат право да напускат страната. Помощник капитана на кораба, 67-годишния Недялко Петров, все още е в ареста. Близките на задържаните моряци са информирали за случая премиера Бойко Борисов и президента Георги Първанов, но отговор от двамата не са получили. Българското външно министерство не беше в състояние през целия работен ден да предостави каквато и да е информация по случая. Още от Александра Гинева.
Единственият българин под арест в Гърция остава помощник капитана на кораба Ина, Недялко Петров. Синът му, Кирил Петров, разказа, че се чуват само по телефона, но семейството му няма пълна и ясна информация кога и как ще се върне в страната.
Значи поддържаме връзка чрез телефонни разговори, за се обажда на домашен телефон. Предполагам с карта се обажда, защото личните им документи и телефони са задържани от гръцките власти. Казва, че е добро здравословно състояние и се намира по негови думи в град Нафлю, там като предполагам като арест не е точно нали, затвор, да няма право да излиза, защото има право се обажда така след обед и няколко пъти сутрин.
Според роднините на задържаните моряци и на българите е казано, че ще извършват държавна поръчка и са нямали представа с какво е натоварен корабът. Те посочиха, че според морското право отговорността за товара на кораба не е на екипажа, а на изпращача на стоката или собственика на плавателния съд. Собственик на кораба е Георги Мишков. Съпругата на механика на кораба Николай Туртов, Красимира Туртова, обясни, че не се е свързвала с Мишков.
Нямам никаква информация, аз няма да се изненадам, ако той не е вече собственик, а собственици се окажат нашите мъже. Така да са изфабрикувани нещата, че в един момент нашите мъже да се окажат милиардерите.
Съдействат външно министерство?
Никакво.
От премиера?
Никакво.
От президента?
Никакво. От никоя институция никакво, освен от вас медиите, за което благодаря.
Според роднините на задържаните българи, гръцките власти не са открили трудови договори и застраховки на моряците. В момента освободените мъже са без документи, пари и подслон и разчитат на помощта на гърци и българи.
Електронна система вече отчита нарушенията по плажните ивици в страната. Пилотният проект на Регионалното министерство за електронния контрол на нередностите по плажовете беше представен днес от ресорния министър Росен Плевнелиев в Созопол на плаж Харманите. Министерското присъствие беше част от внезапните повторни проверки, които се правят в разгара на летния сезон. Подробностите от Русица Амелева.
Началните инспекции по ивиците са регистрирали 179 нарушения, от които министър Плевнелиев определи 41 като съществени. Пред журналисти днес беше демонстрирано действието на GPS-а, който за секунди засича обекта и изпраща сигнали до сателит за плажни заведения, барове, спасителни постове, влагова сигнализация, обезопасяване на прилежаща акватория, здравно-медицинско обслужване, свободни зони и други. Изненадващата проверка на плаж Харманите показа нарушения на собственици и наематели на плажни заведения, които са увеличили площа им незаконно. Най-фрапиращо е нарушението на бар Хедон, чиято площ е 7 пъти над нормата. Някои от пропуските са за втори път засечени и концесионерът на този плаж ще бъде глобен. Ако не приведе заведенията в ред до началото на следващия сезон, ще му бъде отнета и концесията на ивицата. 10 концесии на плажни ивици са прекратени миналата година, съобщи още министър Плевнелиев. 650 хиляди лева са събраните пари от глоби по концесионните договори. Общо 12 милиона лева са постъпилите средства от концесии и приходи от плажовете. През това лято само 63 са ивиците останали без охрана. Най-драстичните пропуски са по плажовете на град Бяла, сочат данните от първите проверки с GPS системата на МРРБ. До края на месеца те ще бъдат проверени отново, съобщи още в Созопол Милен Топалов, началник дирекция концесии. Нарушенията са най-често свързани с водно-спасителната дейност, брой спасители и вишки. Министър Плевнелиев информира, че се готвят и промени в закона за устройство на Черноморското крайбрежие, в които понятията дюни, зони за свободен достъп и преместваеми обекти ще бъдат по-ясно дефинирани. Русица Амелева, Дарик Радио, Бургас.
МВР планира да прекрати получаването на дарения от физически и юридически лица, съобщи заместник министъра на вътрешните работи Димитър Георгиев. Той представи приходите на ведомството за първите 6 месеца на годината. Министерството е получило дарения на стойност 15,5 милиона лева в пари и 3 милиона и 600 хиляди лева в натура. Малко над 247 хиляди лева са парични дарения от страната, останалите пари са от различни фондове на Европейския съюз. Даренията в натура са от страната, информира Марта Младенова.
Най-големият дарител на МВР се оказват европейските фондове. За половин година повече от 15 милиона лева са постъпили от тях безвъзмездно по различни програми. По-голямата част от даренията от страната пък са в натура. Печки, хладилници, компютри и гориво, обясни Димитър Георгиев.
Имаме воля и сме твърдо насочени към прекратяване възможността за получаване на дарения от физически и юридически лица. Ще останат възможни само дарители на Министерството на вътрешните работи, общини и държавни учреждения. Те се правят в резултат на удовлетвореност на съответния дарител за извършена работа.
Георгиев посочи, че сред дарителите на МВР няма подсъдими лица. Техният списък обаче ще бъде публикуван чак през октомври и то без имената на тези, които са пожелали да останат анонимни. На въпрос защо не спрат даренията още сега, Георгиев отговори.
Сектора сигурно е много чувствителен сектор. Не бива да се предприемат каквито и да е действия, без да има достатъчно информация в съответната сфера, която да даде възможност това да се направи така, че то да не се отрази на доставката, най-вече на услугата сигурност на българското общество.
Парите или материалните активи, които вече няма да може да постъпват от дарение на физически и юридически лица, ще бъдат компенсирани от държавния бюджет.
Столичната община влезе в собственост на жилището на Андрей Луканов на улица Латинка 15 в София, съобщиха от кметството. Бившият премиер живееше в апартамента в кооперацията на излизане, от която бе разстрелян на 2 октомври 96 година. Близо 20 години продължи съдебната сага около имота между наследниците на Луканов, строителят на кооперацията Иван Оризарски и Столичната община. Общината печели делото през 2006 година, като е задължена да изплати подобренията, направени от Луканови в имота, на обща стойност 480 хиляди неденоминирани лева, обясни кмета на район Изгрев Панайот Бончев. Чуйте какво още разказа той пред Теодора Симова.
1994 година, решение на съда, с което вижда се обявява за общинство. Дълго обжалване от страна на семейство Луканови, претенции на господин Оризарски. Край на краищата, 2006 година, има определение, с което безспорно имота е определен за общински. Съставя се акт за общинска собственост за 2010 година, който се регистрира в агенцията по вписванията и на базата на тези два документа, задължение на районната администрация с моя заповед, създадена комисия с участието на МВР, да изземе жилище. Днес в 9 часа сутринта Карло Луканов, сина на Андрея Луканов, лично дойде, предостави ключовете от жилището и в негово присъствие ние отворихме апартамента. Апартаментът се оказа абсолютно празен, без никакви мебели, без никакви оборудвания в него. Направен беше опис и оглед, запечатан беше апартаментът и ключовете се намират в моя кабинет. От тук нататък съдбата на този общински имот се решава от Столичния общински съвет.
Андрей Луканов е сред основните участници в свалянето на Тодор Живков през ноември 1989 година. Той беше първият премиер след това, но през 90-та подаде оставка под уличен натиск. Петима души бяха обвинени за убийството на Луканов, но през март 2007 година Върховният касационен съд окончателно ги оправда и върна делото за ново разследване. В разгара на газовата криза през 2009 година е обсъждано изграждането на нова рафинерия. Това е записано в грама на тогавашния посланик на Съединените щати у нас, Нанси Макълдауни, като идеята е обсъдена с нея с официални лица. Документа бе публикуван от партньорски сайтове на Wikileaks. Обобщението е на Марта Младенова.
В своята грама Нанси Макълдауни подчертава, че България е изключително притисната от Москва. Ние призоваваме висши държавни служители да използват тази криза като възможност за измъкване на страната от енергийната дупка, гласи документът, който се отнася до седмия ден на газовата криза от януари 2009. Тогава САЩ изразява позиция, че е нужно да се премахнат посредниците между Газпром и Булгаргаз, защото те защитават интереса на руската компания и само трупат печалба. Макълдаун подчертава ролята на проектите на Буко и междусистемните връзки със съседните ни страни. Тя изтъква и идея за нова петролна рафинерия, средна по големина, която да се конкурира с Лукойл Нефтохим и възможността да бъде потърсено американско участие. Нашето послание се състои в 4 части. Повишаване на прозрачността, елиминиране на посредниците, повишаване на разнообразието на доставките и превръщането на България в мощен център за възобновяеми източници на енергия и енергийна ефективност, обобщава посланника. Тя определя енергийния сектор у нас като мътно блато от свързани с Русия приближени лица и паразити, които се хранят от наеми.
Така завършват обзорните новини на Дарик от 9 август. Аз съм Петя Царевска. Желая ви спокойна вечер.
Времето.
През нощта на по-голямата част от страната ще е ясно, преди полунощ на места в Западна България ще превали. Утре вятърът ще се усили, с него ще нахлува хладен въздух. Още преди обяд в Западна България ще започнат краткотрайни валежи, до края на деня ще вали в почти цялата страна. Максималните температури ще бъдат в много широки граници от 22-23 градуса в Северозападна България до 33-34 в Югоизточна. По морето ще е предимно слънчево, през деня ще духа бризов вятър. Валежи ще има при вечер, тогава и вятърът ще се усили. Максимални температури на въздуха между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е 25-27 градуса.
Пътната информация.
По данни на Съюз на българските автомобилисти, Агенция пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция и днес продължават аварийно-ремонтните дейности по електрозахранването на тунел Правишки Ханове на автомагистрала Хемус, като движението ще се насочва последователно в аварийна и изпреварваща лента с цел затваряне на една от лентите в една от тунелните тръби, където се извършва ремонта. Затворени са проходите Твърдица Елена, Етрополе Златица и Дюлински за товарни автомобили. Забранено е преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 10 тона през прохода Шипка Вратник и Петрохан и по пътя Слънчев бряг Бургас над 20 тона през Айтовски проход. До 15 септември за времето от 6 до 22 часа е забранено преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 3 тона и половина по пътя Стара Загора Сливен, като движението се осъществява по маршрут Стара Загора Мъглиж Сливен. До 15 ноември тази година поради рехабилитация се въвежда временна организация на движението по пътя Пловдив-Смолен. Рехабилитация се извършва на пътя Овчарци-Спарева баня между 7 и 13 км и на пътя Гоце-Делчев-Петрич-Златарево. Съюзът на българските автомобилисти ви приканва да спазвате ограничението на скоростта за движение и да поддържате по-голяма дистанция спрямо другите участници в движението. Чухте информация от Пътна помощ към СБА.